Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 10-март жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы бир сааттык программабызда. Энергетика министри Талайбек Ибраевдин майнинг компаниялар керек деген электр энергиясы тууралуу билдирүүсү экача пикирлерди жаратты.
Дефицит бар болгондо бүт майнинг фермалар токтотулуш керек. Ошол сырттан алып келип атабыз деген жооп бул мындай кызыктуу болуп атат да.
Кыргызстанда кайрадан уран кенин казууга уруксат бере турган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Адистер Кызыл Омполдо уран газарда мурдадыкка изилдөөлөрдү жасоого чакырышууда.
Байытылган урандын баарын чачып ийсиңер деген жок да элдерчи. Баары коопсуздук жагын карап атпайбы?
Мыйзам киргизебиз, аны жокко чыгарабыз, мораторийди алабыз. Биз азыр дароо иштеп баштабайбыз.
Мексика аркылуу АКШга кирип, миграция борборлорунда кармалып турган өзбек жарандары Америка өкмөтүн сотко берсе, тажикстандыктар ачкачылык жарыялашты. Буга эмне себеп экенин биз жана дүйнө берүүсүндө кенен айтып беребиз. Ошон эле Кыргызстанга иштегени келип, алданып калганын айткан пакистандык мигранттар тууралуу дагы баяндайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраевдин майнинг компаниялар керек деген электр энергиясы тууралуу билдирүүсү ошентип узап бараткан аптада талкууга жем таштады. Ал АДЭП Кыргызстандагы жалгыз майнинг компания токту Казакстандан өзү түз алып жатканын айткан эле. Көп өтпөй Казакстандын энергетика министрлиги муну четке какты. Казак министрлиги Кыргызстандагы майнинг фермаларга берилип жаткан электр энергиясы тууралуу тараткан түшүндүрмөдө ток коңшу өлкөнүн мамлекеттик мекемесине сатыларын кыргыз тарап андан ары кандай таратарын өзү чечерин белгиледи. Коңшулардын мындай маалыматынан кийин Ибраев аталган компания электр энергиясын Казакстандан эмес Орусиядан сатып аларын айтып, анын экача билдирүүсү сынга кабылды. Токтогул суу сактагычында суунун деңгээли азайып, жарык маал менен өчүрүлүп жаткан шарттагы майнинг фермасынын иши тууралуу талкуулардын чоо жайын Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстандагы майнинг фермаларга байланыштуу маселе парламентте 6-марттагы жыйында көтөрүлгөн. Бир катар депутаттар энергетикадагы азыркыдай кыйчалыш абалда токту көп керек деген мындай компаниялар иштеп жатканын сынга алышкан. Анда энергетика министри Талайбек Ибраев ал майнинг ферма Казакстандан электр энергиясын түз сатып алып жатат деп маалымат берген.
Алар өзү Казакстандан импорттоп алып келет электр энергияны. Бул частный бизнес деп аталат. Ошол бизнесмен биз электр энергия бере албасак, өзү барып Казакстандан келишим түзүп алса, биз эмне кылабыз? Биз только андан баягы транзит, биздин Кыргызстандын ичинде транзит кылып берген үчүн электр энергияга улуттук электр тармактары өзүнүн тыйынын алат. Экинчиден бул налог жумуш орундары аны түзүп атат. Биздин мисалы үчүн системадан ал электр энергия алган жок. Ага биз эч кандай тоскоолдук кыла албайбыз.
Мындан көп өтпөй 7-мартта Казакстандын энергетика министрлиги Талайбек Ибраевдин сөзүнө комментарий берди. Tengrenews.kz басылмасы тараткан маалыматта коңшу өлкө электр энергиясын Кыргызстандын мамлекеттик мекемелерине сатары, андан ары кайсы жака таратарын кыргыз тарап өзү чечери жазылган. Анда бул экспорттук жеткирүүлөр Кыргызстандын токтогул кесинде жетиштүү суу чогултуу үчүн зарыл болуп жатканын, бул сугат мезгилинде өлкөнүн түштүгүн суу менен камсыздоо үчүн маанилүү экенин белгилеген. Анда экспортто импорттоону Кыргызстандын электр станциялары ишканасы жалгыз ишке ашырары жазылган. Энергетика министри Талайбек Ибраев бул билдирүүгө 7-мартта кайра түшүндүрмө берүүгө аргасыз болду. Анда Кыргызстандагы майнинг ферма электр энергиясын Казакстан аркылуу Орусиядан сатып алып жатат деп баштапкы сөзүнө түзөтүү киргизди.
С Казахстаном у нас есть договор между электрическим станциям и
Казахстан менен биздин электр станциялары ишканасынын ортосунда келишим бар. Алар туура белгилешти. Ал токтогулдагы сууну сактоо үчүн керек. Бизде жалгыз эле майнинг ферма бар. Алар болжол менен 30 мегаватт электр энергиясын керектейт. Ал электр энергиясын Орусиянын Интеррао ишканасынан Казахстан аркылуу алат.
Он получает электр энергию с Интеррао Россия транзитом через Казахстан.
Парламенттин 6-марттагы жыйынында депутат Элвира Сурабалдиева энергетикадагы таңкыстык маалында майнинг фермаларынын иши токтошу керектигин билдирген. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаровдун айткандарын дагы эске салган.
Биздин урматтуу президентибиздин айткан сөзү бар. Дефицит электр энергия болуп калса, майнинг фермалар токтотулат деп мына август 2023-тө айтылган сөздөрү бар экен да. Дефицит бар болгондо бүт майнинг фермалар токтотулуш керек. Ошол сырттан алып келип атабыз деген жооп бул мындай кызыктуу болуп атат да. Частный компаниялар сатып ала атат, мен аларга тоскоолдук кыла албайм десеңиздер, мен анда Камчы Кыдыршаевичтен суранам. Жардам берсин, ал ишкерлер менен кантип сүйлөшкөн тилин жакшы билет. Ошол электроэнергияны андан көрүп региондорго жөнөткүлө.
Азаттык былтыр июлда энергокризис кеминдеги майнинг ферма кимдики деген видеоликти жарыялаган. Анда жыл башынан бери Кемин шаарынын жогорку жагында майнинг ферма иштеп, мамлекеттин энергетикалык системасына туташып алганын аныктаган. 2,5 гектар жерде ээлеген Solar Coin майнинг фермасына жогорку кызмат адамдарынын байланышы тууралуу маалыматтарды дагы таап чыккан. Көп өтпөй буга байланыштуу Садыр Жапаров комментарий берген. Анда майнинг ферма иштеп жатканын бышыктаган. Бул компанияга мамлекет электр жарыгын эң кымбат баа менен сатып жатканын айткан. Садыр Жапаров анда Камбар ата эки кесинде дагы майнинг фермага иштөөгө уруксат берилип жатканын билдирген. Президент майнинг фермалар тууралуу соңку маалыматтарга, сын дооматтарга азырынча жооп бере элек. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын таңкы программасын угуп жатасыз. Кыргызстанда кайрадан уран кенин казууга уруксат бере турган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Өкмөт кызыл омпол кенин иштетүүгө ниеттенип жатат. Аларда айрым адистер кенди казаардан мурда ар тараптуу дыкат изилдөөлөрдү жасоого чакырып жатышат. Совет мезгилинен калган ондогон радиоактивдүү калдыктар ушул күнгө чейин тазаланып бүтпөй келет. Расмийлер азыркы технология өнүккөн учурда зыянсыз уран казууга болорун айтып жатышат. Элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубат Айбашев уран кенин казуунун жана анын уу калдыктарын сактоонун машакаттары тууралуу баяндап берет.
Бийлик башчылары кызыл омполдун айланасында жайгашкан жергиликтүү тургундардын көңүлүн жайгарууга аракет кылып жатканы менен өлкөнүн башка аймактарында уран кенинин казылышына камтамачылыгын билдирип жатышат. Казуу иштеринин айлана чөйрөгө, калктын саламаттыгына таасири, ал жерге жакын жайгашкан Ысык көлдүн, Орто Токой суу сактагычынын, Чуу дарыясынын жана жергиликтүү булактардын булгануу коркунучу коомдун кызуу талкуусун жаратууда. Буга көбүнесе өлкө аймагында жайгашкан ондогон радиоактивдүү калдыктарды сактоочу жайлардын зыяны себеп болгондой. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде кызыл омполдогу уранды казып алган жерде уу калдыктарын сактоочу жай болбойт деп ишендирет.
Ал жердеги рудаларды алып чыгып кеткенден кийин артынан жерлер дароо рекультивацияланат. Кажысай, Мингус сыяктуу калдык сактоочу жай да болбойт. Анткени рудалар ал жерде иштетилбейт. Таза жер калат. Андан кийин ал жерлерди айыл чарба багытындагы иштерге колдонгонго мүмкүн болот. Арпа, буудай, өрүк алма жана башка жер жемиш өсүмдүктөрүн олтургузса болот. Булактан чыккан сууларды ичүүчү суу катары колдонсок болот. Себеби уран жана башка элементтердин баары ташылып чыгып кетет да, ал жер тазаланып калат. Кум шагылдан башка эч нерсе калбайт.
Геологиялык документтерге ылайык, кызыл омпол кени түндүк, ташбулак, баке, узунсай жана оттук деген беш тилкеден турат. Алардын ичинен көбүрөөк изилденгени ташбулак тилкеси. Анда 1,6 миллион тонна титан магнетит, 200-300 миң тоннадан ашуун цирконий менен фосфор, 3,5 тонна уран жана 1,6 тонна торий бар деп эсептелген. Башка тилкелердеги урандын көлөмү тууралуу так маалыматтар жок. Адистердин айтымында учурда кенди казууга укуктук талаада эки тоскоолдук турат. Биринчиси 2019 жылы уран менен торийди казууга мыйзам менен мораторий киргизилген. Экинчиси кызыл омпол кенинин бир бөлүгү Ысык көл биосфералык аймагында жайгашкан. Мындай аймакта жайгашкан кендерди казууга тыюу бар. Андыктан кенди биосфералык аймактан чыгаруу зарыл. Экологиялык коопсуздук уюмунун жетекчиси Анара Султангазиева Ысык көл биосфералык аймагы жөнүндө документ ал аймакта кен казуу иштерине жол бербешин айтат.
Ысык көлдүн тегереги, Ысык көл өзү баш болуп, анын тегереги түш болуп, биосферный территорияны ЮНЕСКОнун аймагына, коргоо аймагына мурас катары кирген. Ошон үчүн деген биосферный территорияга деген эч нерсе казып алынбаш керек деп айтылган да мыйзамда. Ал жакта только санация иштери гана жүрүш керек. Санация деген бул кайра жандандыруу деген сөздү билгизет да. То есть аякта деген лесовосстановительные работы, андан кийин жайты оңдоо, кайра оңдоо, түздөө, жакшыртуу иштери гана жүрүш керек да. Аякта деген мындай уулу затар өзгөчө казылып алынбаш керек. Силер байытылган урандын баарын чачып ийесиңер деген жок да элдерчи. Баары коопсуздук жагын карап атпайбы? Негизи деген азыркы учурда ушул биздин бийликтин баягы мыйзамдарды одоно бузуп анан кийин өзүн билдик кылган чилекке каршы баягы жаман өнөкөткө айланып баратат.
2019 жылы Кызыл Омполдогу уран кенин казуу боюнча кызуу аракеттер болгон. Арийне жарандык коомдун кескин каршылыгынан улам өлкө аймагындагы уран жана торий кендерин чалгындоо казуу иштерине тыюу салынган мыйзам кабыл алынган. Азыркы өкмөт уран кенин иштетүү чечимин алдыга сүрөөдө көздөгөн долбоорун баары бир жүзөгө ашарын ишарат кылып жатат. Садыр Жапаров 20 февралда Балыкчыда жергиликтүү тургундар менен жолугушуп жатканда бийлик бул жаатта да кызуу аракетин көрүп жатканын билдирген.
Алабыз мораторийди. Алабыз, мыйзам киргизебиз, аны жокко чыгарабыз, мораторийди алабыз. Биз азыр дароо иштеп баштабайбыз, анткени баардыгын дагы бир сыйра изилдеп чыгабыз. Жети өлчөп, бир кесип туруп анан ишке киргизебиз.
Айткандай эле өкмөт 27 февралда укук бузуулар жөнүндө кодексине, жер казынасы жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана уран торий кендери чыккан жерлерди издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасынын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө мыйзамдын күчүн жоготту деп таануу тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Талкуу 26 мартка чейин жүрүп, 2 апрелге чейин парламенттин кароосуна киргизилет. Алгач Кызыл Омпол кенинин уран кениби же титаномагнитит кениби деген суроону териштирип алсак. Кенди казууга кызыктар болуп жаткан бийлик жетекчилери дагы, аларды жандап жүргөн айрым эксперттер дагы Кызыл Омполду уран кени деп айтууга туура болбой калаарын айтып жатышат. Келтирилген аргументтер боюнча кендеги руданын 95% титаномагнитит металлы болгондуктан анын аталышын титаномагнитит кени деп атоо туура болмокчу.
Бияктан баса белгилеп кетчү нерсе, көп сөздүн тегерегинин баары бияктан уран жөнүндө болуп атат. А Кызыл Омполдо 95% металл бул титаномагнитит. Цирконий бар, фосфор бар, торий анан уран. Торийдин содержаниясы бул 0,0-15%. Бул эң кедей содержания деген билгизет да. Бияктан основной металл негизи титаномагнитит. Биз айтканда да ошо туура айтсак да, ташпулак или Кызыл Омпол титаномагнитит чачыран дегени деп. Уран бул сапустуу иши болуп кетет да. Анын үлүшү аябай аз.
Дейт Кыргыз Алтын ишканасынын эксперти Марс Токтоназаров. Арийне 1980 жылдары жүргүзүлгөн геологиялык изилдөөлөрдө Кызыл Омпол уран кени катары аталып келген. Кыргызстандагы минералдык ресурстардын схематикалык картасында да уран жана торий кени деп жазылган. Адистердин айтымында кендер рудалардын көлөмүнө карап, жөнөкөй арифметикалык эсеп менен эмес, комплекстүү курамына карап иштетилиши кажет. Кыргызстан тоо кенчилер ассоциациясынын төрагасы Дүшөнбек Камчыбеков рудада титаномагнититтин көлөмү басымдуулук кылган менен радиоактивдүү урандын зыяны көп болгондуктан ага өзгөчө көңүл буруу зарыл деп эсептейт.
Бурун бул титаномагнитит жөнүндө сөз болгон эмес. Мунун кереги барбы же кереги жокпу деп ага кызыгуу деле көп жаралган эмес. Торийге таптакыр эле кызыгуу жаралган эмес. Ошол мезгилде торий деген мындай жакшы деле түшүнүк жок болгондо. Уран деген бул белгилүү нерсе тетиги 40-жы жылдардан бери. Ошон үчүн ал жерде уран болгондон кийин ага бул жерде уран бар турбайбы кенди деп анан бул эми уранга аталып калган Кызыл Омпол уран анан торий да бар экен деп кийинки мезгилдерде ошол жөнүндө сөз болуп аталып калган. Ал жерде комплекстүү руда деп коет. Комплекс деген сөз ичинде баар тең ошол 5 аталып аткан кендин түрү бар деп. Ар бири өз өзүнчө бөлүнүп жайгашкан эмес, баар тең чогуу жайгашкан. Ошол 1 тонна топуракты казып алсаңар, ошол топурактын ичинде көбү 95% бул титаномагнитит. Ошол үчүн ориентир ошол титаномагнитит жөнүндө болуп атат да. А урандын көлөмү болсо аябай эле төмөн экен деп айтылып атат да. Бирок канчалык төмөн болгондо дагы урандын өзүнүн зыяндуулугу бар экенин билебиз. Эгер Кызыл Омпол кени иштесе, ошонун зыяндуулугу болобу, болбойбу, ошону аныкташ керек да.
Мындай болгондо Кыргызстандагы Талдыбулак, Солжээк, Бозумчак, Куру Тегерек анда чоңдуу бир катар кендер алтын кени дебей, жез же күмүш кени катары иштетилиши керек болот. Аларда жездин көлөмү алтынга караганда ондогон же жүздөгөн эсеге көп болуп чыгат.
Элдик экономика түрмөгү.
Кызыл Омпол кенинин географиялык жайгашкан жери бир катар кызыкчылыктардын кесилишкен жерине туура келет. Түндүк түштүк альтернативдик жолунун боюнда жана Орто Токой суу сактагычынын айлана жайгашкан. Улуттук илимдер академиясынын геомеханика жана жер кыртышын өздөштүрүү институтунун алдындагы геоприбор илимий инженердик борборунун директору Исакбек Торгоев кенди казууда Ысык Көлгө, Орто Токойго жана андан чыгып кыргыз казак чек арасынан агып өткөн Чуу дарыясынын сууларына коркунуч жаралбайбы деген маселе кооптондуруп турганын айтат.
Эгерде экологиялык нормалашабыз деп айтышса, менин оюм боюнча андай абдан коркунуч жок. Бирок бир ойдо ал өзүңөр билесиз кызым, Омпол бул боомдо Орто Токой, көл жакын, Чуу суулар ошон эме да. Кээ бирлер айтып атат, коркуу абдан чоң болот экология жагынан. Вот мен деле каршымын. Самал это чепухан эме, коркунуч жок. Самое главное суу. Эми билесиңер, Кыргызстан, Казакстан, они входят в систему вот так называемой Орхусской конвенции. Так что тиги Казахстанда эле ошонун эмес сураш керек, макулдуккун. Анткени смол трансгрессия. Тем более, өзүңөр билесиң, 64-чү жылы ак түстө бир 4-чү кластыкыранжы бир чоң авария болуп, абдан тиги радиоактивдүү заттар 3600 гектар эме загрязнение болуп калбады. Анткени ал кичики мени менен суу эмеге кетет да, чуу дарыяга. Азыр ошонун баарын мен айтып атам. Надо взвесить все стороны: положительные, отрицательные, экономические, экологические. И уже ошондо эме чечим чыгарыш керек болот.
Кулумдагы талкуулардын негизги бутактарынын бири уранды иштеткенден калган радиоактивдүү калдыктардын коркунучу тууралуу жүрүүдө. Майлуу суу, Менкош, Шекафтар, Кажысай, Ак Түз өңдүү ири уу калдыктардын айлана чөйрөгө жана калктын саламаттыгына таасирлери азыркы күнгө чейин Кыргызстандын баш оорусу болуп келет. Союздун калтырган бул мурастары элдин жүрөгүшүн алып, радиоактивдүү калдыктардан кадимкидей коркуп калган. Өкмөттүн маалыматына ылайык, Кызыл Омполдогу казылган руда темир жол аркылуу Карабалтыдагы Токен комбинатына жеткирилип, химиялык жолдор менен өз-өзүнчө бөлүнөт. Ал жерде кайсы бир деңгээлге чейин иштетилгенден кийин чекизат катары чет өлкөгө алып барып, таза өндүрүм болуп чыгат. Иштетүүдөн калган уулуу заттар Карабалтыдагы калдык сактоочу жайга төгүлөт. Токенчилер ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков жаңы технологияларды пайдаланып, зыянсыз жол менен казып алуу жөнүндө убадага көп ишенбей турганын айтат. Ал геологтор кенден экономикалык пайдалуулугун, аны терең изилдеп туруп иштетүү мүмкүнчүлүгүн сунуштап жатканын, бирок болжолдуу таасирлери алдын ала комплекстүү талданылышы зарыл экенин белгилейт. Карабалтыда кайра иштеткенден кийинки уу калдыктарын сактоо жайынын коопсуздугу боюнча да суроолор бар.
Жана экологияга байланыштуу адамдын өмүрүнө зыян болобу, болбойбу деген суроого сөзсүз түрдө топту бир түзүп туруп, анан ошол топ бир эксперттик 3 маселеге жооп бериш керек да, менин түшүнүүмдө мүмкүндө. Биринчи кезекте ошол жерде иштетип атсак, жана чаң болсо, чаң учуп тиги жайыттарга жайгашса, ал жерден мал отосо канчалык деңгээлде зыяны болот? Экинчиден, иштетип атканда сууга кошулса, ошол тиги урандын кошулмалары канчалык зыян болот? Аны адам ичип алса же мал ичсе, анан малдын этин адам жесе канчалык зыян болот? Анан үчүнчүсү, сөзсүз түрдө биз ал жерден алып келип туруп, анан кийин Карабалтага келип, Карабалтадан переработка кылабыз деген ушундай план болуп атпайбы? Эгер Карабалтага келип алып келип, ал жерден переработка кылып, анан бөлгөндөн кийинки калган калдыктарды Карабалтанын кластакаранишасына жайгаштырсак, канчалык деңгээлде ошол зыян алып келет же алып келбейби? Экономикасы да кандай болот? Биз мисалы башка Кыргызстандын төрт бурчунда жайгашкан кластакаранишаларды бүгүнкү күндө тазалай албай атып, анан кийин анан эртеңки күнү кайра биз дагы кошумча тиги кластакаранша пайда болсо, аны кайра Карабалта эми бул Бишкекке жакын жер, Чүйдүн башында турган жанагы Розоветров шамал ушул жактан келет, зыян болбойбу? Ал боюнча да эсептөөлөр жүрдүбү, жүргөн жокпу? Ошол маселелердин баарын анан тактагандан кийин анан биз ушул кейинде анан толук камдуу иштетсек болот деген ойдомун да.
Кыргызстандын аймагында жалпысынан 92 радиоактивдүү калдык сактоочу жай менен токен калдыктары бар. Мунун ичинен 60 өзгөчө кырдаалдар министрлигине карайт. 33 калдык сактоочу жай жана 27 токен калдыктары. Алардагы радиоактивдүү калдыктардын көлөмү 12,3 миллион куб метрди түзөт. Калган 32 калдык сактоочу жай менен токен калдыктары 32,6 миллион куб метр аянтты ээлейт жана ар башка чарбалык ишканаларга карап калган. Алардагы калдыктардын жалпы көлөмү 190 миллион куб метрди түзөт. Уу калдыктардын сактоочу жайлардын көбү согуштан кийинки жарыша ядролук куралдануу жана космоско учуу мезгилинде ачылган кендер менен ишканалардын калдыктары. Алардын айрымдарын бекемдеп, жаап же рекультивациялоо үчүн эл аралык донор уюмдар ири каражаттарды бөлүп турат. Бөлүнгөн каражатка Орусиялык Росатом уюму көп жылдан бери инженердик иштерди аткарып келет. Борбор Азиядагы Америка университетинин туруктуу экология жана климатология кафедрасынын илимий кызматкери Сагынбек Орунбаев илимдин учурдагы болгон ыкмасы уу калдыктарын консервациялоо менен чектелип жатканын айтат.
Бирок бул жер астында суулар бар да, жер кыртышынын суулары, то есть кээ бир жерлер тоолуу жерлерде бизде жана суу сиңип тоолордо 3-5 метрден кийин уже астында бир слой пайда болот. Ошол слойдо жер астында суулар жүрөт уже 3-5 метрде. Биринчи слойдо суу болсо, андан кийин 15-20 метрде, 30-40 бизде жерде ар түрдүү да. Бул эми бир мындай стандарт эме жок, конечно, граница. Бизде гестердин платиналарына аябай көзөмөлгө алынып турат да, мисалгачы канчалык платина турат, ошол платинанын коопсуздугу кандай. Ошол сыңарындай эле бул фастохранищанын консервированный эмеси, бул деген ушул бир мындай курулуш да. Буну дайыма көзөмөлгө алып туруш керек да. Жаратылыш шарттарынан жазында сел көп болот, оползень болот, Ошон эсебинен бир четинен бузулган болушу мүмкүн. Ошондуктан консервировать этип койду деген эле бул проблемадан кутулдук деген сөз эмес да. Биз эми баягы сырткы бети жөнүндө айтып атабыз, жер кыртышынын бетиндеги. А мен жанагы айта кеткен ошол жер астындагы суулардын жылуусу ал дагы башка бир проблема.
Мындан улам Адис Союздан калган радиоактивдүү калдыктар сакталган жайларды консервациялоо менен эле чектелбей, дайыма мониторинг алып, текшерип туруш керек деген талап бардыгын белгилейт. Майлуу суу, Менкуш, Ак түздөгү калдык сактоочу жайлар Нарын, Чуу өңдүү трансчегаралык дарыялардын бассейнинде жайгашкан. Кажысайдагы калдык сактоочу жай Ысык көлдүн чегине жакын турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда Пакистандан иштөө үчүн келген мигранттардын саны көбөйүп жатат. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча соңку жылдары 4000 жакын пакистандык Кыргызстанда иштөөгө уруксат алган. Мындан сырткары өлкөгө окууга келип эмгектенип жүргөндөр да бар. Алар тейлөө, курулуш, тигүү тармагында иштешет. Бирок соңку учурда Кыргызстанга иш издеп келип алданып калган чет өлкөлүктөр дагы жок эмес. Азаттык ушундай бир окуяны териштирди. Сөз Наргиза Асекованада.
Сүйлөштүрсөңөр, мен өзүм түшүндүрүп берейин. Журналисттер экенибизди билгенден кийин эшигин ичинен бекитип алышып,
сок сокка санырабыз деди Камрита.
Хаосовая унара.
Февраль айынын 8-и. Азаттык Кыргызстанга иштегенин келген 10 жакын пакистандык жаран айлык акысын ала албай Бишкектин четиндеги тийүү цехинде кармалып турат деген кабар алды. Кармалгандар Бишкекте билим алып жаткан Самила Күреш аттуу пакистандык студентке кайрылып жардам сурашкан. Алдыда Азаттыктын кабарчылары бул окуяны кантип териштиргенин, анын аягы эмне менен бүткөнүн, деги эле Кыргызстандагы чет элдик мигранттардын укугу бузулду деген окуяларга эмне себеп болуп жатканын айтып беребиз. Биз алгач редакцияга кайрылган Самила Күреши менен пакистандык кармалып турат деген жайга келдик.
Бирөөсү чыгып интервью берсе жакшы болмок.
Мынакей учурда бул тигүү цехинин эшигин ачпай жатышат. Биз башында келгенде бул жакта иштеп жаткан эжеке бул имараттын ичинде пакистанецтер бар экенин, алар жакынкы арада кеткен жатышканын бизге кабарлаган эле. Биздин журналисттер экенибизди билгенден кийин эшигин ичинен бекитип алышып, азыр ошо ар кандай жүйөлөрдү айтып ачык сүйлөшүүдөн баш тартып жатышат. Азыр көрөбүз, бизди бул имараттын ээси менен сүйлөштүрүшөбү же жокпу.
Тигүү цехин иштеткен жаран менен байланышууга мүмкүн болгон жок.
Биз жага эле ушул жакта адамдарды кармап отурат деген тигүү цехинин ээсине чалдык, бирок өзүңүздөр көргөндөй ал телефон чалууга жооп берген жок.
Ошол эле маалда иштеп жаткан пакистандыктарды дагы сыртка чыгарбай коюшту. Алардан телефон аркылуу гана маек алууга туура келди.
Right now we are going to call a person.
Биз азыр ал кишиге чалып көрөбүз. Анын коопсуздугу үчүн мен анын атын атабайм. Азыр мен ичинде канча киши бар экенин, кандай шартта жашап жатышканын сурайм.
If he is going to attend my car. Hello.
Hello.
Стасу са хабар ушу.
Тигүү цехинде 10 кем эмес пакистандык иштеп жатканы белгилүү болду.
He is actually saying that
Бул жакта камалып калган адам айтып атат, Кыргызстанга келгенине 4 ай болуптур. Акыркы убакыттарда ушул жакта иштеп жатышыптыр. Бул жакты иштеткен адам алгач ишти бүтүргөндөн кийин айлыгы кысым берем деп, бирок күн мурун иштеп жаткандар жумушун бүтүргөнүнө карабастан дагы деле иш акысын алыша элек экен. Алар акчасын ала арзамат Пакистанга кетишээрин айтышууда. Бул имараттын ичинде ушул тапта 14 адам отурат,
дейт пакистандык студент, активист Самилла Күрэши. Сыртынан кулпуланып калган чет элдик мигранттар бизди имараттын артына келүүнү өтүнүштү.
Бир жолу бул жактан балдар бизге кол көтөрдү деп чалышты. Эмнеге сабады деп сурасам, көрсө ал бир идишти кокустан сындырып алыптыр. Анан ал сындырып алган идишти төлөп берем деп кечирим сураса дагы колун көтөрүптүр. Ошондон бери анын мамилеси жаман болуп калган дешет. Азыр болсо дал ошол иштетип жаткан киши бизди кетир, анан акчаңды берем деп атыптыр.
Дейт пакистандык студент, активист Самилла Күрэши. Камалып калган пакистандыктардын айтканына караганда, аларды Кыргызстанга чоң айлык аласың деген ортомчулар туристтик виза менен алып келишип, алдап кетишкен. Бул окуя орун алган соң, азаттыктын кабарчылары тиешелүү мекемелерге маалымат сурап, соңку кырдаалды тактаганга аракет кылды. Бул учурда тигүү цехинде иштеген пакистандыктар акыры айлык акысын алып, айрымдары өлкөдөн чыгып кетишиптир.
There were total 14 people.
Биз барып кеткенден кийин тигүү цехин иштеткен адам аларга маянасын бериптир. Ал жакта 14 пакистандык мигрант болсо, ичинен биз менен байланышып турган экөөсү өз өлкөсүнө кайтып кетишти. Калгандары тууралуу маалыматым жок.
So I don't know about the others.
Дейт пакистандык студент, активист Самилла Күрэши. Тигүү цехинин ээси менен дагы бир ирет байланышууга аракет кылдык, бирок андан майнап чыккан жок. Азаттык экинчи тараптын дагы пикирин чагылдырууга даяр. Соңку жылдары Кыргызстанга иштөө үчүн келген чет элдик, анын ичинде пакистандыктардын саны арбыды. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Пакистандан Кыргызстанга иштөө үчүн келген пакистандыктардын саны акыркы убакта көбөйүүдө. Эгер 2022 жылы 1000 ашуун эмгек визасы берилсе, 2023 жылы 4000 тегерегинде эмгек визасы, ошондой эле 4000 чукул туристтик виза берилген. Бул Пакистандан билим алуу үчүн келген студенттерди эске албаганда. Бирок чет элдик жумушчулар Кыргызстанда келишимде көрсөтүлгөндөй айлык ала албай көйгөйгө туш болгон учурлар бар экенин тиешелүү адистер белгилешет.
Буквально, например, месяц назад.
Бир ай мурун бизге Пакистандан келген эмгек мигранттары кайрылды. Алар дагы туристтик виза менен келишиптир. Пакистандагы бир агенттиктин кишиси Кыргызстандагы тигүү цехин иштеткен адам менен сүйлөшүп алып, алып келген экен. Кийин алардын дагы визаларынын мөөнөтү өтүп кетип, иш келишимдери жок. Адатта аларга ири суммадагы маянаны убадалап коюшат, бирок аз төлөшөт. Ал эми мигранттар өз өлкөсүндө насыя алып, бул жакка жол кире кылып келишет экен. Ортомчуларга 2000 4000 долларга чейин төлөп беришет. Бул каражатты иштеп тапмайынча көптөрү кайра артка кете албайт.
Это нарушение касательно условий работы, да?
Дейт Оазис фондунун жетекчиси Мэрим Осмоналиева. Эске салсак, февраль айынын башында мекендештерин Кыргызстанда алдоо жолу менен ишке орноштуруп, алардан ири суммада акча алып жүргөн пакистандык жаран кармалганын Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирген. Шектүү жердештеринен 600 доллардан 5000 долларга чейин алып, аларды Кыргызстандагы тигүү цехтерине жумушка орноштуруп жүргөн. Алтапта ички иштер министрлиги Кыргызстанга туристтик виза менен келип мыйзамсыз эмгектенгендерге айыппул салынарын билдирет.
Миграциялык мыйзамдарды бузган, укук бузуу кодексине ылайык мыйзамсыз миграция бузган жүргүзгөндүгүнө байланыштуу же туристтик визага келип жумуш менен алектенип жүргөн учур болуп калса, айыппул салынат,
дейт ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын улук тескөөчүсү Адилет Мусаев. Мыйзамсыз миграцияда жүргөн чет элдиктерге өз ыктыяры менен өлкөдөн чыгып кетүүгө 30 күндүк мөөнөт берилет, болбосо депортация кылышат.
Негизгисинен 3 жолу бар. Анын биринчиси ал кишинин, ал чет эл мамлекеттин жаранын өзүнүн эсебинен чыгарылат. Андай болбосо ошол чакырган уюмдун же мекеменин же ишкананын эсебинен чыгарылат, жумушка чакырган мекеменин эсебинен. Өзгөчө учурларда мамлекеттик бюджеттен эми чыгымдалат булар,
дейт ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын улук тескөөчүсү Адилет Мусаев. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча адатта эмгек визасын алууга эң көп Турция жана Индия жарандары кайрылышат. 2023 жылы ар кандай максатта Пакистандан Кыргызстанга 18 миңден ашуун жаран келсе, 17 миңден ашууну кайра өлкөдөн чыгып кетишкен.
Обода азаттык миграция темасын улантсак, АКШ-га мыйзамсыз жол менен барган ондогон өзбекстандык узап бараткан аптада мекенине кайтарылды. Мексика аркылуу кирип, Америкадагы миграция борборлорунда кармалып турган өзбек жарандарынын дагы бир тобу АКШ билигин сотко берсе, тажикстандыктар ачкачылык жарыялашты. Мигранттардын арыз дооматына эмне себеп? Америкадагы чек ара коопсуздугун камсыгылуу үчүн сунушталган жаңы чаралар борбор азиялык, анын ичинде кыргызстандык мигранттарга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Бул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издеген болчубуз. Анда сөз анын алып баруучусу Айгерим Акылбековада.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз АКШ-га мыйзамсыз барган борбор азиялык мигранттардын маселесин талкуулайбыз. Бүгүнкү талкууга АКШнын Нью-Йорк шаарында көп жылдан бери жашап, миграция маселесин чагылдырган журналист Марина Соколовская жана Чикагодагы кыргыз биримдиги клубунун башчысы Умар Жусупбеков катышат. Биздин коноктор азыр биз менен байланышта турушат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
АКШ-га мыйзамсыз жол менен барган борбор азиялык мигранттардын маселеси соңку айда бир нече ирет күн тартибине чыкты. Алды менен ал окуяларды камтыган Рахат Кеңешованын сюжетин көрүп алалы.
АКШ-дан депортацияланган өзбек жарандарын салган учак 3 мартта Ташкентке кондо. Америкага мыйзамсыз киргени үчүн артка кайтарылган 74 жарандын бири өз башынан өткөндөрдү журналисттерге айтып берди.
Жол кыйын да.
Жол азап, абалым кыйындап, бир ай өткөндөн кийин кайтайын деп чечтим, бирок кайтууга уруксат беришкен жок. Темир керебетте жаттым, суук, тамагы болсо андайды айван да жебейт. Бизди чартердик учакка салган үчүн 7 ай дегенде кайтып келдим. Депортация боло албай жаткандар, депортация сурай албай жаткандар көп.
Уруксат деген беришмейапты, депорт сурагандар жүдө көп.
Соңку депортация Американын ар кыл аймактарындагы миграция борборлорунда кармалып турган 35 өзбек жараны АКШ өкмөтүн сотко берип жаткан учурга туш келди. 19 февралда Нью-Джерси штатынын сотуна берилген 82 барактан турган арызда жоопкер катары АКШнын президенти Джо Байден, улуттук коопсуздук министри Алехандро Майоркас жана иммиграция жана бажы кызматынын директорунун милдетин аткаруучу Патрик Лейхайтнердин аты аталган.
Сизге уже бизге берилген. Озуман маны кейстин масын юбораман силерге.
Өзбекстандыктар Америка бийлиги аларга дискриминациялык мамиле кылды деп айыптоодо.
Кутту жош бала сиз бакыра беришет.
Кайда баратасың? Бул жакка бар, отур деп сага жаш баладай мамиле кылышат. Ушундай мамилеге туш болуп жаттык. Бул жакта медициналык жардам дээрлик жок. Мен жардамды 3-4 саат күтүүгө мажбур болдум. Бул жакта Өзбекстан, Орусия жана КМШ өлкөлөрүнөн келгендерге башкача мамиле болуп жатат.
Давлатларга азыр жүдө эм башкача мамиле болуп.
Төртүнчү мартта АКШнын Өзбекстандагы элчилиги Америкага мыйзамсыз жолдор менен баруу кооптуу жана кымбат экенин эскертип, өзбек жарандарын адамдарды товар катары көргөн кылмыштуу аткезчилерге алданып калбоого чакырды. Элчиликтин билдирүүсүндө Кошмо Штаттар мыйзамсыз кирген өзбек жарандарын артка кайтаруу багытында өзбек өкмөтү менен кызматташып жатканы айтылды. Декабрь айында да Кошмо Штаттар 119 өзбекстандыкты депортациялаган.
Америкада жашаган өзбекстандык блогер Уткур Рахматуллаев Кошмо Штаттарга мыйзамсыз кирген өзбек жарандарынын детеншн деп аталган жайларга узагыраак кармалышына жана тыкыр текшерилип жатышына АКШ өкмөтүнүн террорчулукка байланыштуу шектенүүлөрү себеп болушу мүмкүн дейт.
Немеге сентябрдан башталды? Чүнкү августта биринчи
Өзбектерде камакка алуу былтыр сентябрда башталган. Эмне үчүн сентябрда башталган? Анткени август айында биринчи CNN телеканалында Мексикага өзбектерди алып келгендердин арасында террорчулар менен байланышы бар адамдар бар деген маалымат чыккан. Өзбектерди камакка алуу ушул макаладан кийин башталды.
Өзбектерди киргизген деген макала чыкты. Бул макаладан кийин мана ушулар башталды.
Вашингтондун маалыматына ылайык 2021-2023 жылдары Мексика аркылуу киребиз деген 10,000 деген иммигрант аныкталган, алардын 13,000 Өзбекстандын жараны экени белгилүү болгон. Мындан тышкары АКШга бул багыт аркылуу киргендердин арасында миң деген кыргыз жана тажик жарандары да бар. Февраль айында Кошмо Штаттардын Луизиана штатына караштуу Вин шаарында кармалган тажик мигранттарынын тобу ал жактагы шартка нааразылык билдирип, ачкачылык акциясын өткөргөнү кабарланды. Алар убактылуу кармоочу борбордо 4-6 айдан бери сот жараянын күтүп жатышканын Озоди радиосуна айтып беришкен. Вин шаарындагы борбордун жетекчилиги мигранттардын ачкачылык акциясы жана аларга түзүлгөн шарт тууралуу комментарий бере элек.
Жогорудагы сюжеттен көргөндөй, өзбек мигранттары жазган арызында аларга болгон дискриминациялык мамилени белгилешкен. АКШ өкмөтүнүн бул боюнча позициясы белгисиз. Алгач биринчи суроону Марина сизден баштасам. Марина,
мигранттардын АКШ бийлигин сотко берүүсү канчалык негиздүү жана бул иштин жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн?
Обосновано, что именно их претензии к тому, что их дискриминационно задерживают на границе?
Алар өз арызында көрсөткөн дискриминацияга негиз барбы деп сурап жатасызбы? Келиңиз бул окуяны ичинен талдап көрөлү. Биринчиден, былтыр күзүндө чек арада борбор азиялыктарды ташып бараткан картель кармалып, алардын ичинде Ислам мамлекети террордук уюмунун мүчөсү болгон. Бул окуя Нью-Йорк, Нью-Джерси, Филадельфияда массалык текшерүүлөргө себеп болгон. Бул аймактарда кармалгандар детеншнге же иммиграциялык абакка киргизилип, ушу күнгө чейин так чечимди күтүп жатышат. Өзбекстандыктарга болгон мындай мамиле демек былтыр күздө эле башталган. Ал кезде АКШдагы Өзбекстандын элчилиги өзүнүн сайтында Американын ички коопсуздук боюнча министрлигинин маалыматына таянып, Кошмо Штаттарга мыйзамсыз кирүүгө аракет кылган бардык өзбек жарандары дароо детеншнге киргизилери кабарланган. Муну ошондо эле өзбек жарандарына болгон тандалма мамиле катары сыпатташкан. Эмне үчүн биз, эмне үчүн өзбектер деген суроолор пайда болгон. Ошондо кармалгандар эми АКШ президенти эле эмес, бийликтеги бир катар адамдарды сотко беришти. Айрымдар бул ишти ийгиликтүү кейс катары сыпаттап жатышат, себеби жактоочулар арасында буга чейин мурунку президент Трамп менен соттошкондор бар. Ал арыз менен мен таанышып чыктым. Мен албетте юрист эмесмин, бирок сотто мигранттар жеңэрине көп ишенбейм. Дал ушул арызда өзбек мигранттарын камакка алуу схемасын иштеп жатканы белгиленет. Мындай түшүнүктү жактоочулар киргизиптир. Негизи мындай схема былтыр күздөгү окуядан кийин бир нече ай бою эле байкалган. Азыр деле өзбек жарандары арасында АКШга мыйзамсыз кирип жаткандар бар. Алардын баары камалып же детеншнге киргизилип жаткан жери жок. Анткени иммиграциялык убактылуу кармоочу жайларда деле орун чектелүү, баарын батыруу мүмкүн эмес. 35 адамдын арызы боюнча сот иштери башталууда. Бул жакта тез эле чечим чыгат. Апрелдин аягына соңку сот отуруму белгиленген экен. Арыз жазгандар бул иш алардын АКШдан башпаанек суроо боюнча аракеттерине таасирин тийгизет деп ишенип жатышат. Бирок тилекке каршы арыз жазгандар жана алардын жакындары АКШ мыйзамдары менен жакшы тааныш эмес. Бул арыз эч кандай таасир этпеши мүмкүн.
Именно же в это время можно сказать, что
эми детеншн же түзөтүү борборундагы абалды айта турган болсок, мындан 2 апта мурун ачкачылык жарыялаган тажикстандык мигранттар андагы шарттарга нааразычылыгын билдиришкен эле. Борбордогу мигранттарга болгон мамиле жана кармоо шарттары негизи кандай?
Содержание для мигрантов в таких центрах.
Все зависит от того штата, куда вы попадете. Где-то это может быть абсолютно санаторий.
Мунун баары мигранттар кайда жайгашканынан көз каранды. Айрымдар санаторийдей шарты бар жерге жайгашат. Кайсы бир кармоочу жайларда адам чыдагыс шарттар болушу мүмкүн. Детеншндерди жеке менчик корпорациялар тейлейт. Демек мунун баары алардын канча акча корутконунан дагы көз каранды. Кармалгандар арасында ачкачылык жарыялаган учурлар буга чейин көп болгон. Азыр бул көрүнүш чанда кездешет. Январда Луизианадагы андай детеншндердин биринде
кезинде кармалгандар чуу чыгарган. Тилекке каршы мындай аракеттер алардын сотто каралып жаткан ишине түздөн-түз терс таасирин тийгизиши мүмкүн.
На том, как потом дело будет рассматриваться в суде.
Чоң рахмат, Умар Мырза. Мынакей биз азыр соңку окуялар же тагыраагы өзбекстандык жана тажикстандык мигранттар туш болгон окуяларды тизмектеп өттүк. Чынында эле бул АКШга жөнөп жаткан же бараткан кыргызстандык мигранттарды дагы ойлондура койбойт. АКШга мыйзамсыз кирген кыргызстандыктардын агымы азыр канчалык өзгөрдү? Азыркы жагдайга токтолуп өтсөңүз.
Саламатсыздарбы? Негизи акыркы 2 жылдан бери аябай эле көп мекендештерибиз келди. Мунун себептери жарымы Кыргызстандан болсо, жарымы Россиядагы жана согуштан улам келгендер көп болду. Ал эми ушу жогоруда айым айтып кеткендей, жана өзбекстандык эки жаран кармалгандан кийин бир аз солгундады. Кыш убактысы болгондон да болушу мүмкүн. Себеби биздейлер ба Кыргызстанда, Орто Азияда кыш болуп атканда, бул жакта да кыш болуп атат деп ойлоп, ошол убакыттан жолго чыгуудан тартынышса керек. Акыркы ошо 5-6 айда кичине солкундады. А бирок уланып эле жатат. Ошо көбүнчө эркек балдарды, бойдок балдар ошо детеншинге кирип чыгып атат. Алды бир ай, жок дегенде аркасы 3-4 айдан бери жатып чыгып аткандар бар. Мурункуга караганда көзөмөл дагы катуураак башталды. Себеби жана ошо ИГИЛга мүчө болгон эки жарандын кирип кеткени албетте Америкадагы коопсуздук күчтөрүн жана мамлекетти дагы кичине ойлондурду. Ошондон улам бир аз катуураак мамиле кылып атышат. Оңой нерсе эмес. Ал статистикаларды айтып жатышат. Акыркы 9 айда 6 миллион же болбосо адашпасам 9 айда 6 миллион же болбосо 6 айда 9 миллион ушундай көчмөн кирди да Америкага. Бул аз сан эмес, өтө чоң сан. Мунун баары эбегейсиз. Муну контролдош, мунун баарын кайра жайгаштырыш албетте Америка үчүн чоң эле иш. Ошондон улам азыркы убакта дагы эң коркунуч бир нерселердин бири Трамп келип калса, бул кайра чек ара жабылып, мигранттардын баары кире албай калабыз деп аракет кылып дагы жатышса керек деп ойлойм.
Детеншн турасында айтып калбадыңызбы? Негизи ушул детеншнде кармалган же болбосо түзөтүү борборлорундагы кыргызстандыктардын жагдайы, абалы туурасында маалыматыңыз барбы? Байланышып турасыздарбы, кабардарсыздарбы дегендей.
Ооба, өткөн жумада эле бир кыргыз жарандашыбыз менен жакын тааныштардын ошо иниси келиптир. Ал жаткан жер жакшы экен. Мен сурадым, кандай болот десем, биз тамак ашы жакшы, салкын, күндүз сыртка чыгып келип турабыз, китептерибизди окуйбуз, тренировкаларды кылабыз. Мындайча айтканда мындай эргүүдө жүргөндөй эле дейт. Ошо бир жалгыз жаман жери эле ошо камалып жатып эле эч жака чыкпагандыгың болбосо эч кандай кыйноо болгон жок, жалгыз гана ошол эмени күтүп аттык дейт, бизге качан дата берип интервью алып сыртка чыгарыш үчүн. Жалпысынан ошол калган жер жакшы эле экен. Анан жана жогоруда айым айткандай кээ бир жерлер бар, ал жерлер айтып барышат, сыртка чыгарбаган убакыттарда болот, ошо светтен тажап кеттик, же күн экенин же түн экенин билбей калабыз деп бир эки мекендештен да укканым бар.
Соңку 4-5 жылда Америкага Мексика аркылуу барган Борбор Азиялыктардын саны көбөйгөн. Айрым маалыматтарга караганда өткөн жылы Борбор Азия өлкөлөрүнүн 50 000 ашык жараны АКШ чек арасынан мыйзамсыз өткөн, алардын ичинде кыргызстандыктар да бар. Бул тууралуу Монтана штатынан сенатор Стив Дейнс жогорку кызматтагы аткаминерлерге шилтеме кылып билдиргенин Daily Mail басылмасы кабарлаган эле. Азыр эми Мексика аркылуу АКШга барган кыргызстандыктардын баянын убалалы.
Кыргызстандык даткайым Маматкадырова Американын Чикаго шаарына былтыр күйөөсү жана эки баласы менен Мексика аркылуу келген. Жубайлар бул үчүн балдары менен тоокелчиликке барып, жалпысынан 25 000 доллар сарптаган. Ал ушул тапта документтерин даярдап жатканын жакында эле мигрант медиа долбооруна айттырген.
Легально виза менен же грин карта менен келсең, жанагы social work дегенде документтер эрте бүтөт, сразу эле алышат да. 1-2 айдын может ичинде ашып кетсе үчө, мына уже 6 айдан бери күтүп атабыз да почти. 6 ай дегенде 7 ай дегенде келет болуш. Грин карта менен же виза менен келсең кайра кете аласың, кайра келе аласың.
Жубайлар 4 жана 2 жаштагы балдар менен келген. Даткайым башында узак жолдун сырын билбей эле аттанып, кыйналганын, жаңы жашоого көнүп кетүү оңой болбогонун айтып берди.
Может еще нужно попробовать, может чуть-чуть потерпеть, может дальше лучше будет. Деп мысли твои с тобой борются, да? Ойлонуп оюңдун түйүнө жетпейсиң да. Бирөөнүн өлкөсү, бирөөнүн мамлекети, бирөөнүн үйүндө эле болот экен да. Бирөөнүн үйүндө деле тура албайсың го, өзүңдүн үйүңө кеттиң. Гостя хорошо, дома лучше дегендей да. Вот ошону менен я 100% согласна. Бирөөнүн жеринде лучше жашаш керек, өзүн үйүндө эжекте иштеш керек экенди.
Датка эмөңдүү Кыргызстандан АКШга, Түштүк Америкадагы Мексика, Боливия, Эквадор сыяктуу мамлекеттер аркылуу мыйзамсыз кирүүгө аракет кылгандар көп. Ар кандай маалыматтарга караганда, Тихуанадагы АКШ менен Мексиканын ортосундагы өткөрмө бекеттин жанында кезек күткөн далай кыргыздар бар. Алардын арасында Орусиянын жарандыгын алгандар да бар. Чекарадан мыйзамсыз өткөндөр арасында детеншн деп аталган убактылуу кармоочу жайга жайгаштырылгандар аз эмес. Мигранттар адатта чек арадан өткөндөн кийин детеншнга жөнөтүлөт. Ал жерде бир нече айлап кармалышы мүмкүн. АКШ өкмөтүнүн расмий маалыматына ылайык, 2022-23 жылдары чек арадан мыйзамсыз өткөн 582 кыргыз жараны детеншнга түшкөн.
Мен 6 ай отуруп чыктым эжеке. Ал жерде деген просто твои документы проверяются, толгонуң арты террористический группа ты нет или есть. Вот это только проверяют.
Атын атагысы келбеген кыргызстандык мигрант Техас штатындагы түзөтүү борборунан бир апта мурун чыккан.
Республиканский еще штат болчу, бирок ал жерде вообще сонун нормально.
Кыргыздар көп беле?
Жок эжеке, кыргыздар аз эле болчу. 100-2, 100-3 алып кирчү эжеке, 100-1, 100-3. Бирөөсү политический убежище сурап ал деген, политикада иштеген адам болушу мүмкүн. Может соттолгон адам болушу мүмкүн. Мен отургандардын баардыгы ошондой болду эжеке. Жалаң политикада иштегендер, КНБ, МКНБ, военный жол иштегендер отурду.
Мексика аркылуу АКШга кирген кыргызстандыктардын так саны белгисиз. Айрым ачык булактарга ылайык, былтыр алардын саны бир жылда 7000ге жеткен. Ал тапта АКШ 4-марттан тарта Кыргызстандын жарандарына берилүүчү туристтик жана ишкердик визанын мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга узартты. Бул тууралуу Американын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги быйыл февралга карата АКШда 36000 кыргыз жараны жашап иштеп жатканын билдирген. Алардын бейрасмий саны алда канча көп болушу мүмкүн.
Умар мырза, мына бул сюжеттен көргөндөй эле мекендештердин өмүрүн тобокелге салып, бир нече өлкөнү мыйзамсыз кесип өтүп, узак жолдун азап тозогун тартып, АКШ кыялына жетеленип барышына эмне түрткү болот деген суроо жаралат. Менче ушул суроону сизге узатсам болот.
Бул эми түрткү биздин көз карашыбыз боюнча албетте баардык бул жака келип аткан жаштардын көбү жакшы кыялдар менен жакшы жашасам экен, жакшы иштесем экен, бир илим билимди дагы келечекте өзүнүн бала чакасына жакшы бир деңгээлде берсем экен деген жакшы кыялдар менен келишет. Бирок тилекке каршы көп кыйынчылыктарды көп көрүп калып атышат. Акыркы убакта албетте Америкада да чоң кризис бар. Мунун мындай айтканда тоскоолдоп алып жатат. Келип адаптация болуп, кайра ишке кириш бул кыйын эле нерсе. Бул нерсени менимче биздин өкмөт башчылары дагы ойлонуш керек деген ойдомун. Алардын эң жоопкерчиликтүү милдеттеринин бири ошол. Биздин жаштарыбыз эмне үчүн ошо сыртка кетип жатышат, ошолорду кармап калуунун жолдорун албетте бул эмгек министри болобу, өкмөт башчысы болобу, президент болобу, парламент болобу, муну мындай олуттуу маселе катары караш керек деген ойдомун да. Себеби кечээ күнү эле биздин эки жаран жапжаш жигиттерибиз жол кырсыгына кабылып мүрт кетишти. Бул дүйнө менен кош айтышканга туура келди аларга. Себеби бул жерде дагы жакшы кыял менен келип, бирок бул жердин эрежесин билбегендиктен жолго машинасын бузулуп калып токтото калганда ошо жолго чыга калышкан. Бир кабарларга да чыкты көрсөңүздөр, буга окшогон окуялар болуп атат. Аябай зээнди кейиткен нерселер бар. Биз ошон үчүн Кыргызстандагы элибизге айтат элек, азыркы убакта Америкага келе турган убак эмес. Себеби бир тараптан кризис, жумуш табуу кыйын, экинчи тараптан жалгыз гана мыйзамдуу түрдө келген жакшы болот. Бул келечек үчүн дагы, балдар үчүн дагы ошо мыйзамдуу жолдорду да карашса деген ойдобуз.
Буга чейин Азаттыктын каарманы даткайым АКШга келгенине өкүнгөнүн айткан. АКШга баргандар арасында мындай ойго келгендер болобу, көппү деги?
Эле келип Американы мындай YouTube'тан, башка жактан көргөндө, соц тармактан көргөндө мындай бара калса да бирөө иш бере тургандай ойлошот да. Жок, ал жерде процесстер бар, бир жыл, эки жыл өтүш керек, бул жерди тааныш керек дегендей. Үйүн сатып, машинесин сатып, жумушун таштап келип алып кайра өкүнүп, бул жерде Америкада иштебесе жашай албайт адам. Ошон үчүн кыйналып кайра кетип калгандар да бар, кетебиз деп айтып жүргөндөр да бар, кээ бирөө уятынан эле кете албай жүргөндөр да бар. Аны баягы биздин ачык эле айтыш керек.
Марина, насколько риторика США?
Марина айым, АКШ иммигранттарды алар каалагандай тосуп алабы? Америка кыялынын артында эмне жатат? Мигранттар бул өлкөгө келгенде кандай тоскоолдуктарга туш болот?
Сталкиваются мигранты, приехав в эту страну?
На самом деле, действительно доброжелательно, просто понимаете, в чем дело? Дело в том, что американцы...
Негизи келгендерге жакшы эле мамиле кылышат, бирок бул жактагылардын мамилесине жаңылык, кабарлар таасирин тийгизип коет. АКШ-да азыр эки тарап бар. Бири чек аралар ачык экенин айтып, жар салса, экинчи тарап чек арадагы башаламандыкка көңүл бурат. Мигранттарга болгон мамиле акырындап өзгөрүп жатат. Бирок консервативдүү штаттардын тургундары, мисалы, ошол эле Техасты алып кара турган болсок, чек ара тосмосунан ашып өтүп келген мигрантка салкын мамиле кылары анык. Ички коопсуздук министри Майоркас өз билдирүүсүндө биз иммигранттардын эли эмес, биз биринчи кезекте мыйзамдуулуктун элибиз деп айтканы бар. Ал ошондо АКШ-га тосмодогу тешиктен өтүп келбегиле биз силерди бул үчүн жазага тартабыз деген. Чын эле чара көрүлүп баштады, бирок бул АКШ иммигранттардан баш тартып жаткандыгын билдирбейт. Бул өлкө деле адамдарды мыйзамдуу киргизип, кабыл алууну каалайт. Мен маектешимдин пикирине кошулуп кетким келет. Чындыгында Америкада кризис байкалып жатат. Кризисти өлкөгө келген 100,000 деген, керек болсо миллиондогон адам андан ары күчөттү. Бирок ошондо деле АКШ эч качан чек арасын жаап койбойт. Жаңы адамдардын, жумушчулардын агымына бул өлкө муктаж. Кеп азыр ал агым кандай жол менен АКШ-га кирет дегенде болуп жатат. Мен жакында эле миграция боюнча изилдөөнү окуп калдым. Анда соңку жылдары АКШ-га келген качкындын портрети канчалык өзгөргөнү сүрөттөлөт. Эгер мурун экономикалык жактан муктаж болгон качкындар келип эле иштегенге даяр болушса, азыркы качкын Америкадан жардам, баш калка сурап келатат. АКШ азыр эми мурункудай жардам бере ала турган абалда эмес.
Потому что, ну как бы это невозможно, невозможно спасти всех, к сожалению.
Мексика аркылуу АКШ-га кирген мыйзамсыз мигранттардын маселеси соңку айларда Кошмо Штаттардын ички саясатында кайрадан күн тартибине чыкты. Президенттик шайлоо жакындаган сайын чек ара коопсуздугу темасына өзгөчө көңүл бурулууда. Мыйзамсыз мигранттардын агымы боюнча Американын ичиндеги риторика кандай? Кененирээк кийинки сюжеттен көрөлү.
Мексиканын Матаморус шаарынын жака белиндеги мигранттардын лагери. Бул лагерь менен АКШ-тын Техас штатын Рио-Гранде дарыясы, анын албетте чек ара зымдары бөлүп турат.
Мен бул сапарга жалгыз чыккам, 6 айдан бери жолдомун. Бул жашоодо жалгыз апам жана карындашым бар. Кудайдын жардамы менен баары жакшы болот деп ойлойм.
Мексика аркылуу АКШ-га агылган мигранттардын маселеси узак жылдардан берки көйгөй болсо да, соңку айларда Кошмо Штаттарда өзгөчө күн тартибине чыкты. Конгресстеги демократтар менен республикачылар чек ара коопсуздугун камсыз кылууну көздөгөн мыйзам долбоору боюнча тил табышалбай жатат. Иммиграция маселеси президенттик шайлоо өнөктүгүнүн башкы темаларынын бирине да айланууда. 29 февралда президент Джо Байден жана ноябрда кайрадан анын шайлоодогу атаандашы болору күтүлгөн мурдагы президент Дональд Трамп жарыша АКШ-нын Мексика менен чек арасына барып келишти.
Мен бир аз мурда эле чек арадагы кайгыл кызматынан, ошондой эле иммиграция кызматкерлеринен жана башпанек боюнча офицерлерден маалымат алдым. Алардын баары оор шартта ополтоодой иш аткарып жатышат. Чынында оор. Алар мага силер мурдатан эле билген, биз билген нерсени айтышты. Алар чукул арада кошумча ресурстарга муктаж. Биздин чек араны кайтаруу үчүн аларга кошумча агенттер, офицерлер, судьялар жана техника керек. Бул ишти алдыга жылдырууга убакыт жетти.
Байден конгресстеги республикачыларды жана Дональд Трампты чек ара коопсуздугу боюнча мыйзам долбоорун колдоого чакырып, жаңы сунушталган чаралар Америкадан баш калка сураган иммигранттардын маселесин тез кароого жол ачарын, чек арадан мыйзамсыз өтүү аракеттерине дагы бөгөт коерун белгиледи. Ушул эле күнү чек арага келген Дональд Трамп иммигранттардын агымынан жаралган кырдаал үчүн Байдендин администрациясын күнөлөдү.
3 жыл мурун тарыхтагы эң коопсуз чек арабыз бар эле. Бул тууралуу генерал Брэндон айтты. Бизде эң коопсуз чек ара болчу жана эл андан өтө албастыгын билип аракет кылчу эмес.
Мексика аркылуу АКШ-га өткөн мигранттардын саны соңку жылдары рекордтук чектерди көрсөтүүдө. Маселен, декабрь айында Кошмо Штаттарга 250,000 мигрант келген. Январь айында алардын саны азайганы менен америкалык расмийлер бул сезондук көрүнүш экенин, Мексика бийлигинин текшерүүлөрү да мигранттардын агымына таасирин тийгизип жатканын билдирүүдө. 335 миллиондой калкы бар АКШ-га бир жыл ичинде 2,5 миллиондой мигрант кирет.
Марина айым, алдыда айтылгандай, АКШ-дагы чек ара коопсуздугу боюнча мыйзам долбоору талкууланып, конгресстеги демократтар менен республикачылар тил табыша албай жатат. Бул документ миграция саясатында кандай өзгөрүүлөрдү алып келиши мүмкүн?
Потрясающий документ. Предложения, которые были озвучены на самом деле в рамках этого документа со стороны демократов, просто замечательные.
Бул абдан сонун документ. Анын алкагында бир топ жакшы сунуштар айтылды. Чек ара кызматы дагы муну колдоду. Бирок аны республикачылар колдобой жатат. Болбосо анда мыйзамсыз миграцияга карата катаал чаралар белгиленген. Азыр АКШ-да чек ара маселеси саясий оюнга айланды. Андагы өзгөрүүлөр Трамптын жеңишине алып келиши мүмкүн. Ал эми бул документте чек арадан өтүүдө атайын чектөөлөр белгиленген. Анткени чек карачылар ар бир өтүп жаткан адамды текшерүүгө жетишпей жатышат. Азыр башпаанек сурап келген 3 миллиондон ашык адамдын иши сотто каралып жатат. Анын баарын карап чыгууга ондогон жылдар керек. Ошондуктан тез арада реформа кылуу зарыл. Жогорудагы документте балдар укуктары, акысыз юридикалык жардам жана башка сунуштар камтылган. Тилекке каршы колдоо таппай, азыр талкууга алынбай жатат. Байден Трампка каршы чыгуу максатында чек арадан мыйзамсыз өткөндөргө АКШ-дан башпаанек алганга тыюу салайын деп жатат. Негизи АКШ-да миграция саясаты менен президент алектенбейт. Бирок ал бул кадамга барууну көздөп жатканын журналисттер жазып жатышат. Натыйжада картелдердин иши Никарагуа аркылуу жол натыйжасыз болуп калат. Анткени ал жол менен келген мигрантка башпаанек же качкын макамы берилбей калат.
Но дорога к грин-карте будет закрыта.
Умар мырза, мына ушул жогоруда биз сөз кылгандай эле сунушталып жаткан жаңы чаралар негиз эле ушул Америкадагы риторика, борбор азиялык анын ичинен кыргызстандык мигранттарга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Муну эми азыр албетте бул жерде мекемдештердин баары эң чочуган нерсеси ушул. Эгер кайра шайлоодон кийин кайра эгер Трамп келе турган болсо, азыр бул биз көбү эмени түшүнө албай калып атат. Кээде биз мыйзамсыз дегенде баардыгын эле кетирип жибереби, калып калабызбы, эмне деп чочуруп атышат. Жок, жана мыйзамсыз өткөндөрдү катуу чара көрөбүз деп эле ачык айтып атат азыркы убакта Трамп. Балким аларга катуу чара көрүшү мүмкүн, бирок жана чек ара аркылуу келип чек ара кызматкерлерине өзүнүн жана политикалык башкалкоо саясий башпаанек сурап келгендерге аларга балким белгилүү убакыт менен документтери берилип грин карттарды алышы мүмкүн, эгер кейстери туура чыккан болсо. Бирок кыргыздар эле эмес, башка өлкөлөрдөн келген көп мигранттар болгон үчүн биздин мындай саныбыз өтө аз болгон үчүн алардын жанында тамчы элебиз чындап айтканда. Таасири баары бир ошолорго кошо көптөн көп, аздан аз дегендей бир таасири тиет баары бирчи. Кыргыздарга деле тийбей койбойт деп ойлойбуз, баарына тийиши мүмкүн.
Негизи эле сиз ушундай шартта АКШга ушул Мексика аркылуу же болбосо дагы башка билбейм жолдор менен мыйзамсыз кирип жаткан мигранттарга эмне деп кайрылат элеңиз?
Биз бул жерде баарын эле айтып атабыз. Сурагандарга кээде Кыргызстандан чалышат, бул жерге келип акыл сөрөмдөн кандай жол көргөзөсүз деп сурагандардын баарын эле жалгыз мыйзамдуу жол менен гана келишин суранабыз. Кыргызстандагы жакшы жашоосу болгон болсо, эми стандартта кол кээ бир орто деңгээлде болгон болсо эч аны таштабастан ошол жерде эмгектенсе да болот. Анан жок, жакшы башка кыялдар болгон болсо, эгер ал жерден куугунтукталып аткан болсо эми айла жок, келет да.
Марина, пока рано говорить об итогах президентских выборов в США, однако, как это избирательная кампания.
АКШ-да президенттик шайлоонун жыйынтыгы тууралуу азыр айтуу али эрте. Ошентсе да бул шайлоонун өктүгү анын жыйынтыгы мигранттарга карата мамилеге кандай таасирин тийгизет?
Незаконным образом приехать в США.
Мен
жогоруда айтылган сөздөргө бир аз оюмду айта кетейин. Азыр АКШ-да жашап жаткандар миграция саясатынан коркпошу керек. Анткени мыйзам мындан кийин келе турган мигранттарга гана тиешелүү болот. Ал эми шайлоонун жыйынтыгы тууралуу айта турган болсок, Трамп 10 миллиондон ашык адамды депортация кылам деп убада берип жатат. Менимче, мынча адамды өлкөдөн чыгаруу мүмкүн эмес. Эгер биз АКШ-ны башкарган акыркы 3 президентти, Обама, Трамп же Байденди мисал кыла турган болсок, анда депортациянын саны боюнча биринчиликке Байден чыккан. Обама учурунда 3 миллиондон ашык адам өлкөдөн чыгарылган. Байдендики андан көп. Бул үчилтикте Трамп акыркы орунду ээлейт. Анын бийликке келиши албетте кырдаалды оорлотот. Анын келиши менен тескерисинче АКШ-га мыйзамдуу кирүү оорлойт деген кооптонуу бар. Чек араны толугу менен жабуу дагы мүмкүн эмес. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, Трамп көп сүйлөп, аз иш кылат. Учурда миграция маселесин чечүүдө популисттик мамиле жетишсиз. Ошондуктан реформа же чоң өзгөрүүлөрдү ал аткарарынан күмөнүм чоң.
Нужно проводить реформу полноценную, он это не сделает.
И тот же вопрос.
Марина, сиз АКШ-га мыйзамсыз келип жаткан иммигранттарга эмне деп айтат элеңиз?
Незаконным способом США.
Что это плохо кончится? Это плохо кончится, скорее всего, это кончится потерей.
Мыйзамсыз кирүүнүн арты жакшылык менен бүтпөйт. Бул стресс, нерв, уакыт, акча жана негизгиси акшыдан көңүл калуу менен аяктайт. Анткени миграциянын жолу мындай болбошу керек. Өлкөдөн качканга негиздүү себептер болгондо кечиш керек. Эгер экономикалык жагдай гана себеп болсо, мыйзамсыз миграциянын арты жаман экенин эстен чыгарбаңыз. Акшыда ушунчалык чоң масштабтагы депортация болуп турат. Чек арадан өтүп, детеншинге кирип, соттон утулуп эле кетишиңиз да мүмкүн. Ошол учурда АКШны соттон аэропортко чейин автобус менен алып баратканда терезеден эле көрүшүңүз мүмкүн. Бул абдан өкүнүчтүү. Мен ушуга жол бербегиле деп айтат элем.
Автобусов, самолет, чтобы отправить обратно на родину. Я очень рекомендую этого делать.
Сиздерге чоң рахмат, урматтуу көрөрмандар. Биз жана дүйнө берүүсүн көрдүңүз. Бүгүнкү талкууга АКШнын Нью-Йорк шаарында көп жылдан бери жашап, миграция маселесин чагылдырган журналист Марина Соколовская жана Чикагодагы кыргыз биримдиги клубунун башчысы Умар Жусупбеков катышты. Биринү Прага студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Эмки берүүдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.
Биз жана дүйнө берүүсүн азыр сайтыбыздан жана ютубтагы каналыбыздан көрө аласыздар. Ал үчүн ютубтан бизди Азаттык деп издеңиздер. Жекшембинин соңку жаңылыктарын Азаттыктын кечки саат 6:00 радио уктуруусунан уксаңыздар болот. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.